រឿងក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាប្រធានរឿងក្តៅដែលកាសែតនៅស្រុកខ្មែរនៅថ្ងៃនេះបានប្រជែងគ្នាលើកយកមកដាក់លើទំព័រមុខរៀងៗខ្លួនផ្ដើមចេញពីកាសែត Cambodia Daily កាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាននៅខាងលើចំណងជើងនេះកាសែតបានដាក់រូបភាពលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយនឹងមន្ត្រីចងខ្ពស់មួយចំនួនទៀតបានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញក្នុងដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនូវែលសេឡង់និងប្រទេសអូស្ត្រាលីរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីរៀបអង្គាសមូលនិធិកាសែតបានសរសេរថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់កាលពីម្សិលមិញថាខ្លួនទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធានដែលទើបជ្រើសតាំងថ្មីទាំង3រូបរបស់គណៈបកនេះឡើយនៅក្នុងការខ្វែងគំនិតគ្នាចុងក្រោយទាក់ទិនបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលបណ្ដាអ្នករិះគន់និយាយថាវាគឺជាការរៀបចំឡើងដើម្បីគាបសង្កត់ការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីវិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះថាក្រសួងមហាផ្ទៃប្រកាសទទួលស្គាល់តំណែងលោកកឹមសុខាតែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាននៅខាងក្រោមចំណងជើងដែលលេខដពក្រហមនេះកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានដាក់រូបភាពលោកកឹមសុខានិងលោកសខេងកំពុងតែចាប់ដៃគ្នាកាលពីពេលកន្លងមកដែលងាកមកមើលទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ោះវិញរឿងនេះគឺជារឿងធំបំផុតតែម្ដងរបស់កាសែតមួយនេះដោយដាក់ចំណងជើងថាក្រសួងទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាប្រធានសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែមិនទទួលស្គាល់អនុប្រធាន3រូបខុសពីកាសែតទាំងពីរខាងលើភ្នំពេញប៉ោះបានសរសេរតែអត្ថបទប៉ុណ្ណោះនៅលើទំព័រមុខរបស់ខ្លួនតែមិនមានរូបភាពណាមួយដើម្បីលម្អនោះទេងាកចេញពីកាសែតភ្នំពេញប៉ោះយើងងាកមកមើលទំព័រមុខរបស់កាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាវិញម្ដងរឿងធំរបស់កាសែតកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះក៏ជារឿងតាក់ទងនឹងក្រសួងហាផ្ទៃនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរដោយកាសែតនេះបានដាក់ចំណងជើងថាការឆ្លើយតបរបស់លោកកឹមសុខានៅមិនទាន់រួចខ្លួននៅខាងក្រោមចំណងជើងធំធំនេះកាសែតបានដាក់រូបភាពលោកសខេងមួយសន្លឹកនិងរូបភាពលោកកឹមសុខាមួយសន្លឹកទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងកាសែតបានផ្ដាំសេចក្ដីរឿងរបស់ខ្លួនថាលោកសខេងអបនិជរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃបានប្រាប់ទៅលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2017ដោយបញ្ជាក់ថាការជ្រើសតាំងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបដោយសមាជវិសាមញ្ញនោះមិនទាន់សមស្របនឹងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកនោះទេប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកកាសែតអរិយសម័យកម្ពុជាបានសន្និដ្ឋានថាតាមរយៈនៃការបញ្ជាក់នេះមានន័យថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមិនទាន់រួចខ្លួននៅឡើយក្នុងរឿងធ្វើសម័យវិសាមញ្ញដល់ជំរងចម្រាស់របស់ខ្លួនកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅងាកមកមើលកាសែត Cambodia Daily ជាថ្មីរឿងមួយទៀតក៏ជារឿងសំខាន់នៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតមួយនេះផងដែរគឺរឿងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតជាងពាក់កណ្ដាលដែលត្រូវបានស្ទាបស្ទង់មតិមិនទាន់ដឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថាគណៈពេលនៅសល់ត្រឹមតែ2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានោះអ្នកដែលត្រូវបានសម្ភាសជាងពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិមួយមិនដឹងថាថ្ងៃណាគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅឡើយកាសែតបានបន្តថាលទ្ធផលនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីម្សិលមិញដោយគណៈកម្មាធិការដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel ដោយរៀបរាប់លម្អិតអំពីការសម្ភាសជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយចំនួន 2,690 នាក់មកពី25ខេត្តនិងរាជធានីចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈរឿងតាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញបានចាប់អារម្មណ៍ដូចនេះថាអង្គការ២ថាបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីមានភាពត្រឹមត្រូវ 98% កាសែតបានរាយការណ៍ថាអង្គការធ្វើការលើកិច្ចការបោះឆ្នោតចំនួន2បានសហការគ្នាធ្វើសវនកម្មលើបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងបានរកឃើញថាបញ្ជីឈ្មោះនេះមានភាពត្រឹមត្រូវស្ទើរតែ 100%ក្រៅពីប្រធានរឿងមួយនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងយោធាកម្ពុជាឡាវព្រមដកថយពីតំបន់តានតឹងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថាបើយោងតាមឧត្តមសេនីយ៍ថ្នាក់ផ្កាយ1បានឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេល2ម៉ោងរួចមកមន្ត្រីយោធាខេត្តនិងមន្ត្រីយោធានៅតាមបណ្ដោយបន្ទប់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវកាលពីម្សិលមិញបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀង1ដើម្បីដកកម្លាំងទ័ពចេញពីតំបន់ចំនួន2ទីតាំងជាកន្លែងដែលមិនទាន់បានកំណត់នៅឡើយហើយវាក៏ជាកន្លែងដែលមានការសាងសង់បង្គោលព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរផងដែរនាពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះរីឯកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាវិញបានដាក់ចំណងជើងរឿងនេះដែរថាបន្ទាប់ពីជំរងចម្រាស់រឿងប៉ោយយាមមេតខ្មែរនិងឡាវជួបគ្នានៅព្រំដែន ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងកាសែតនេះបានសរសេរថាមេតិហ៊ានខេត្តស្ទឹងត្រែងនៃប្រទេសកម្ពុជានិងខេត្តចម្ប៉ាសាក់នៃប្រទេសឡាវបានជួបបញ្ចេញទឹកបុកញញឹមដាក់គ្នានៅក្នុងជំនួបមួយនៅព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសា
មន្ត្រីយោធាបានប្រាប់រដ្ឋស្មីកម្ពុជាថាជំនួបនេះធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយពីបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរឿងសងពោះព្រំដែននៅតំបន់មិនទាន់បានឯកភាពគ្នា